Сёння ноччу памёр кардынал Эўджэнія Араўжу Саліш, арцыбіскуп Рыа-де-Жанейра на пенсіі. Яму быў 91 год. Бенедыкт XVI скіраваў спачувальную тэлеграму на імя бразільскага арцыбіскупа Хуао Орані Темпеста у сувязі са смерцю Пурпурата. У ёй пантыфік адзначыў, што памерлы іерарх быў бясстрашным пастырам і сапраўдным сведкам Евангелля. Ён паказваў усім шлях праўды, любові, служэння супольнасці і пастаяннай увагі да найбольш патрабуючых. Святы Отец подкрэсліў, што кардынал Араўжу Саліш ажыццявіў у жыцці сваю біскупскую місію, становячыся для ўсіх жыхароў Бразіліі надзейным пунктам адліку і сведкам вернасці апостальскай сталіцы. Са смерцю бразільскага кардынала засталося толькі два пурпураты, берэт якім уручыў папа Павел VI, кардынал Паўра Эварыста Арнс з Бразіліі і Уільям Уэйкфілд Баум са Злучаных Штатаў. Цяпер 9 бразільцаў уваходзяць у калегію кардыналаў, што налічвае сёння 208 пурпуратаў, з якіх 121 з'яўляецца выбаршчыкам. Эўджэнію Араўжу Салішу прызначыў дапаможным біскупам архідыяцэзіі Наталь яшчэ папа Пій XII ў 1954 годзе. У 1962 іерарх стаў апостальскім адміністратарам той жа архідыяцэзіі. Падчас свайго кіравання ён пачаў шэраг ініцыятыў, якія затым распаўсюдзіліся па ўсім паўночным усходзе Бразіліі. Тут можна ўзгадаць службу сацыяльнай дапамогі для сялян, для якіх ён таксама стварыў цэнтры базавай адукацыі, арганізаваў навучанне па радыё для моладзі, якая не мела магчымасці хадзіць у школу. Падчас другога Ватыканскага сабору ён быў членам камісіі апостальства свецкіх і аб'яднанай камісіі па распрацоўцы дакумента «Гаўдіум эт спес». На працягу 30 гадоў з 1971 па 2001 быў арцыбіскупам Рыа-де-Жанейра.